lisolo ya boyeko lia tuku misato na sambo. Boyeko lia lisolo oye kosale manaposo ya 9-15 novembre. Kope misalobo kona yote. Verse oye simbi moto ya likambo ya lisolo lobi, lona mboto na yo, peti na pokwa, kope misalobo kona yote. Musakoli mokapo ya zomi na moko, verse ya motoba. Loyembo nimero tuku motoba na mwambe. Tolo na mboto ya bokonzi. Na mokuse, lisolo oye leki, elendi saki ba yeko lia Biblia oye bazali kukola na elimo, bandi malibiangi ya Yesu ya kukoma baluki bato. Lisolo oye komoni sa makambo misato, oye kosali sa basakoli nyonso, bakoba kukomi sa makasi katili na bango, ya kosakola bokonzi titango Yehova koloba ete esili. Paragrafe ya libosoti ya mibale, motuna. Boyoka ni nini zali kati na mosakoli, mokapo ya zomi na moko verse ya motoba, pe mosala ya kosakola. Na bikolo mosusu, bato basepelaka mingi tango bayoki sangu malamu. Ezalaka lokola nde bazalaki kozela yango banda kala. Kasi na bikolo mosusu, bato basepelaka penza te na makambo ya Nzambe, to ya Biblia. Bongo na isika ufandi, ndenge nini bato batalelaka sangu malamu. Ezala bayoka katote, Yehova lingi ete to koba kosakola sango malamu titango ye moko akoloba ete esili. Mosala ya kosakola ekosuka na tango oyo Yehova tia, na sima suka ekoya. Matayi mokapo ya tukumi bale na mine, verse ya zomi na mine, pe ya tukumi sato na motoba. Kasi liboso ete tango yango ekoka, tosengeli kotosa maloba oyo ete, kope misaloboko na yote. Maloba na sea lukasa elobi, ndimbola ya maloba. Na lisolo oyo, maloba kope misaloboko na yote, elimboli ete tosengeli kozala na ikateli ya kukoba kosakola sango malamu, timo kolo oyo Yehova koloba ete esili. Maloba na sea lukasa esili. Nandenge nini? Mosakoli mokapo ya zomi na moko verse ya motoba elobi. Na tongo, lona mboto na yo, peti na pokwa, kope misaloboko na yote. Po oyebite epai wapi yangwe kolonga, ezala awa to kuna, to soki yango nyonso mibale ekozala malamu. Paragrafe ya misato, motuna, tokotalela nini na lisolo oyo? Lisolo oyo eleki emonisaki makambo mine oyo tosengeli kosala po tokokisa malamu mokumba ya koluka bato. Matayi mokapo ya mine, verse ya zomi na libwa. Lisolo oyo ekolobela makambo misato oyo ekoki kosalisa biso, tokomisa makasi ekateli na biso ya kosakola, ata soki tokutani na mikakatano nini. Tokoyekola mpona nini ezali na tina, ya liboso, tokoba kotia mosala ya kosakola na esika ya liboso, ya mibale, tozala na motema molai, pe ya misato, tobatela kondima na biso makasi. Koba kotia mosala ya kosakola na esika ya liboso. Paragrafe ya mine, motuna. Pona nini tosengeli kokoba kotia makanisi na biso nyonso na mosala oyo Yehova pesa biso. Yesu asakolaki ndenge bato bakozala, pe makambo oyo ekomonisa ete tozali na mikolo ya suka. Ayebaki ete yango ekoki kolongola likebi ya bayekoli na ye na mosala ya kosakola. Ayebisaki bango, bosenzelaka. Matayi mokapo ya tukumi bale na mine, verse ya tukumi na inami bale. Na mikolo ya Noa, ezalaki na makambo mingi oyo ezalaki kolongola likebi ya bato, na likebisi oyo Noa azalaki kopesa. Yango pe koki kokomela biso leloyo. Na yango, tosengeli kokoba kotia makanisi na biso nyonso na mosala oyo Yehova pesa biso. Paragrafe ya mitano, motuna. Na kotalela misala mokapo ya liboso, verse ya motoba ti ya mwambe. Mosala ya kosakola esengeli kosalema ti wapi. Leloyo, tosengeli kotiela mosala ya kosakola sango malamu ya bokonzi likebi mingi. Yesu asakola ki ete bayekoli na ye, bakokoba kosakola sango malamu sima ya liwa na ye, pe bakosala mosala yango mingi koleka ye. Sima ya liwa ya Yesu, bayekoli na ye mosusu bazongela ki mosala na bango ya kulukambisi. Sima ya lisekwa na ye, Yesu asala ki likamusi o esalisa ki bayekoli na ye bakangambisi ebele. Asalela ki libaku yango, pona komonisa bayekoli na ye ete, mosala ya koluka bato, ezalaki na tina mingi koleka mosala mosusu nyonso. Liboso ya matana likolo, Yesu ayebisaki bayekoli na ye ete mosala ya kosakola oyo ye abandisaki ekosuka kaka na Israele ete, kasi ekosalema mpe tina bamboka ya mosika penza. Misala mokapo ya liboso, verse ya motoba ti ya mwambe elobi, nzokande, tango bayanganaki, babandaki kotuna ete. Nkolo, ozali kozongisela Israele bokonzi na tango oyo, alobaki na bango ete, koyeba batango pe bileko oyo tata atia na se ya bokonzi na ye moko etali bino te. Kasi bokozwa nguya tango elimo santo ekoya likolo na bino, pe bokozala batatoli na ngai na Yerusaleme, pe na Yudea mobimba, pe na Samaria, pe tina esika eleki penza mosika na mabele. Bambula mingi na sima, Yesu asalisaki Toma Yohane na nzela ya emonaneli amona makambo oyo ekosalema na mokolo ya nkolo. Maloba na se ya Lukase elobi, mokolo ya nkolo ebandaki tango Yesu atiamaki mokonzi na 1914, pe ekokoba tina suka ya boyangeli ya mbula nkoto. Maloba na se ya Lukasa esili. Yohane amonaki makambo mingi. Kati na yango, amonaki likambo moko ya kokamwa penza. Anzelu moko azalaki na sango malamu ya seko, ya kosakwela bikolo nyonso pe mabota nyonso pe minoko nyonso pe mikili nyonso. Emoni selimokapo ya zomi na mine verse ya motoba. Ezali polele ete mokano ya Yehova leloyo, ezali ete to pesa maboko na mosala yango ya kosakola, ti tango akoloba ete esili. Paragrafe ya motoba, motuna. Nini ekoki kosalisa biso to koba kotia mosala ya kosakola na esika ya liboso? Poto koba kotia mosala ya kosakola na esika ya liboso, tosengeli kokanisa makambo nyonso oyo vazali kosala po na kosalisa biso. Nandakisa, azali kopesa biso ebele ya bilei ya elimo na nzela ya mikanda oyo ebimaka na papier to na internet, biloko ya koyoka, ba video, pe TVJW. Kanisa naino, site internet na biso ezali na minoko koleka nkoto moko. Lelo oyo na mokili, bato bakaboni po na makambo ya politiki, ya mangomba, pe po basusu bazali bazwi, pe basusu babola. Kasi basaleli ya Yehova koleka milio mwambe na mokili mobimba bazali penza na bomoko. Nandakisa, na mokolo ya mitano, mwa 19 avril 2019, batatoli ya Yehova na mokili mobimba balandaki video oyo elobelaki mokapo ya mokolo yango. Kaka na pokwa ya mokolo yango, bato 20,919,041 bayanganaki na ekaniseli ya liwa ya Yesu. Tango tokanisaka lokumu oyo Yehova pesa biso ya komona makambo yango ya kokamwa pe ya kopesa maboko po esalema, yango etindaka biso tokoba kosakola bokonzi. Paragrafe ya nsambo, motuna. Ndenge nini ndakisa ya Yesu esalisaka biso totia mosala ya kosakola na esika ya liboso? Lolenge mosusu oyo tokoki kotia mosala ya kosakola na esika ya liboso, ezali ya kolanda ndakisa ya Yesu. Atikaki ata eloko moko te longola likebi na ye na mosala yango. Yesu akoyaki te tango Satana alobaki ete akopesa ye makonzi nyonso ya mokili na nkembo na yango. Akosamaki mpe te ata tango bato mosusu balukaki kokomisa ye mokonzi. Matayi mokapo ya mine, verse ya mwambe. Lisusu, Yesu alandaki te posa ya kokoma na bozwi, pe atikaki te ete botemeli makasi oyo akutanaki na yango ebangisa ye. Tango kondima na biso emekami, tokotia mosala ya kosakola na esika ya liboso soki tokanisi toli oyo ntoma Paulo apesaki. Alendisaki bakristo balanda ndakisa ya Yesu po basila makasi te pe balemba te. Baebre mokapo ya zomi na mibale, verse ya misat. Maloba oyo elimboli elilingi elobi, Yesu atikaki te ete eloko moko elongola likebi na ye na mosala ya kosakola. Zala na motema molayi. Paragrafe ya mwambe, motuna, motema molayi ezali nini? Pepo na nini ezali na tina mingi leloyo? Motema molayi ezali likoki ya kozela na motema mobimba ete likambo moko ebongwana. Ata soki tozelaka na posa makasi ete likambo moko ya pasi esila, tope tozelaka banda kala ete posa na biso moko boye kokisama, tosengeli komonisa motema molayi. Mosakoli Abakuku azelaki na posa ete makambo ya mobulu o ezalaki kosalema na Yuda esila. Bayekoli ya Yesu bazalaki kolikia ete bokonzi ya komona na kaka na tango wana pe kolongola bango na boyangeli mabe ya Baroma. Biso pe tozelaka na posa makasi mokolo oyo bokonzi ya Nzambe kolongola makambo nyonso ya mabe pe kotia mokili ya sika oyo kotonda na bato ya boyenge bene. Kasi, tosengeli kozala na motema molayi pe kozela tango oyo vatia ikoka. Totale la ndenge mosusu oyo vatia kabiso ezaleli ya motema molayi. Paragrafe ya libwa, motuna. Bandakisa nini monisi ete Yehova azali na motema molayi? Yehova azali ndakisa malamu penza na likambo etali komonisa motema molayi. Atikela kino wa tango oyo ebongi pona kotonga masuwa pe ya kozala mosakoli ya boyenge bene. Mokanda ya mibale ya Petro, mokapo ya mibale, verse ya mitano. Yehova yokaki na likebi tango Abraham azalaki kotuna ye motuna moko sima ya mosusu, pona ikateli oyo azwaki ya koboma bato mabe ya engumba Sodoma na Gomora. Na boumeli ya bambula mingi, Yehova monisalaki penza ekolo Israele oyo ezalaki sembo te motema molayi. Lelo oyo pe, tomonaka motema molayi ya Yehova na ndenge atiki tango po baoyo nyonso balingi kokoma baninga na ye babongola motema. Mokanda ya mibale ya Petro, mokapo ya misato, verse ya libwa. Ndakisa ya Yehova esalisi biso tomonisaka motema molayi wana tozali kokoba kosakola pe koteya. Ateyaka biso pe ezaleli ya motema molayi na ndakisa moko oyo ezali na Biblia. Paragrafe ya zomi, motuna. Ndakisa ya moloni bilanga oyo Yakobo mokapo ya mitano verse ya sambo pe ya mwambe lobeli. Eteyi biso nini? Yakobo mokapo ya mitano verse ya sambo pe ya mwambe elobi. Yango wana bandeko, bozala na motema molayi tina kozala ya nkolo. Tala, moloni bilanga kobaka kozela mbuma ya malamu ya mabele, amoniselaka yango motema molayi ti mbula ya ebandeli na mbula ya suka ekonoka. Bino pe bozala na motema molayi. Bokomisa mitema na bino ngwi po kozala ya kolo ekomi pene. Ndakisa ya moloni bilanga eteyaka biso ndenge ya komonisa motema molayi. Ezali solo ete milono mosusu ekolaka nokinoki, kasi esengaka tango po milono mosusu ekola, mingi-mingi oyo ebotaka mbuma. Na Israele, po milono ekola, ezalaki kosenga sanza soki motoba. Moloni bilanga azalaki kolona mboto kaka soki mbula ya liboso ya eleko ya otone euti kobeta, pe kobuka mbuma yango soki mbula ya suka ya eleko ya prenta ebeti. Tokomonisa bwanya soki tomekoli motema molayi ya moloni bilanga yango. Kasi, yango ezalaka tango nyonso petete. Paragrafe ya zomi na moko, motuna. Ndenge nini motema molayi ekosalisa biso na mosala ya kosakola? Lokola tozali bato ya kozanga kokoka, tolingaka komona mbala moko mbuma ya misala na biso. Kasi, soki tolingi ete milona na biso ekola malamu pe ebota mbuma, tosengeli tango nyonso kotiela yango likebi. Tosengeli kobalola mabele, kolona, kolongolaka matiti mabe, pe komwangisilaka milona yango mai. Soki tolingi kokomisa bato bayekoli, tosengeli pe kosala milende mingi. Esengaka tango pona kosalisa bayekoli ya Biblia batika kukanisela basusu mabe, pe batielaka bato likebi. Motema molayi ekosalisa biso tolemba nzoto te tango bato mosusu baboyi koyoka biso. Tosengeli pe komonisa motema molayi ata tango bato mosusu basepeli koyoka biso pe bandimi koyekola. Tokoki te kotinda moyekoli ya Biblia na makasi ete akoma na kondima makasi. Na batango mosusu, ata bayekoli ya Yesu bazalaki na mokakatano ya kokanga tina ya makambo oyo azalaki koteya. Tobosana te ete tokoki kolona pe komwangisa mai, kasi Nzambe nde akolisaka. Maloba oyo elimboli elilingi elobi, ndenge moko na moloni bilanga oyo asalaka mosala makasi pe azalaka na motema molayi, biso pe tozelaka mbuma ya misala na biso. Paragrafe ya zomi na mibale, motuna. Ndenge nini tokoki komonisa motema molayi tango tozali kosakwela bandeko na biso ya libota oyo bazali batatoli te? Ekoki kozala pasi tomonisa motema molayi tango tozali kopesa litatoli epai ya bandeko na biso ya libota oyo bazali batatoli te. Toli oyo ezali na mosakoli mokapo ya misato verse ya liboso pe ya nsambo ekoki kosalisa biso. Elobi, ezali na tango ya kofanda nye pe tango ya koloba. Etamboli na biso ya malamu ekoki kosala ete bandeko na biso ya libota basepela koyoka sango na biso. Atako bongo, tosengeli tango nyonso koluka mabaku ya koyebisa bango makambo etali Yehova. Tango tozali kosakola pe koteya na molende, tosengeli komonisela bato nyonso motema molayi ata pe bandeko na biso ya libota. Paragrafu ya zomi na misa toti ya zomi na mine, motuna. Wapi mwa bandakisa ya basaleli ya Yehova, oba monisa ki motema molai, o toko kiko mekola. Toko kiko koma na motema molai soki to yeko li bandakisa ya basaleli ya Yehova ya sembo ya tango ya kala, pe ya mikolo na biso. Andakisa, atako wabakuku wazalaki na mposa ete makambo mabe o ezalaki kosalema na mikolo na ye esila, amonisa ki motema molai, pe alobaki ete, na kotelema na isika na ngai ya kokengela. Abakuku mokapo ya mibale, verse ya liboso. Toma Paulo azalaki na posa makasi ya kosilisa mosala na ye. Atako bongo azalaki na motema molai, pe akobaki kopesa litatoli malamu malamu po na sango malamu. Misala mokapo ya tukumi bale, verse ya tukumi bale na mine. Totale landa kisa ya ndeko mobali moko na mwasi na ye oyo sima ya kozwa diplome na etelo ya Gileade, batinda ki bango na ekolo moko o ezali na batatoli mingi te, pe oyo bato na yango mingi bazalaka ba Kristo te. Kaka bato mokende bazalaki kosepela koyekola Biblia. Nzokande, bana kelasi na bango ya Gileade o batinda maki na bikolo mosusu, bazalaki kotindela bango sango ete mosala na bango ya kosakola ezalaki kobota mbuma mingi. Atako bato mingi bazalaki kosepela koyoka bango te, ndeko yango na mwasi na ye bamonisaki motema molai, pe bakobaki kaka kosakola. Suka-suka, sima ya kosakola mbula mwambe na teritoire na bango oyo ezalaki komona na ete ekobota mbuma te, bayokaki esengo tango moyekoli na bango moko ya Biblia azwaki batisimo. Bandakisa yango ya tango ya kala pe ya mikolo na biso ezali kote ya biso nini. Basaleli yango ya sembo ya Yehova batika kite kosakola na molende, balembisaki maboko na bango te, pe Yehova pambolaki bango po na ezaleli na bango ya motema molai. Tika ete tozala bamekoli ya baoyo bazali kozwa libula ya bilaka na nzela ya kondima pe motema molai. Baebre mokapo ya motoba, verse ya zomi, ti ya zomi na mibale. Batela kondima na yo makasi. Paragrafu ya zomi na mitano, motuna. Ndenge nini kondima ekomisaka makasi ekateli na biso ya kosakola? Tondimaka ete sango o tosakolaka ezali solo, yango wana tosepelaka koyebisa yango bato ebele. Tondimaka pe bilaka o ezali na liloba ya Nzambe. Tozali komona ndenge bisakoli ya Biblia ezali kokokisama na mikolo na biso. Tomonaka pe ndenge bato babongolaka bomoi na bango tango babandi kosalela toli oyo ezali na Biblia. Yango endimisaka biso ete sango malamu ya bokonzi nde sango oyo moto nyonso asengeli koyoka. Paragrafu ya zomi na motoba, motuna. Na kotalela nzembo ya tukumi na ina motoba, verse ya liboso ti ya misato. Ndenge nini kondima na biso epai ya Yehova pe epai ya Yesu ekomisaka makasi ekateli na biso ya kosakola. Tozalaka pe na kondima epai ya Yehova po sango oyo toteyaki ewutaka nde epai na ye. Tondimelaka pe Yesu moto oyo Yehova tia po azala mokonzi ya bokonzi na ye. Ata soki tokutani na mikakatano nini, Yehova kozala tango nyonso ekimelo na biso pe makasi na biso. Nzembo ya tukumi na ina motoba, verse ya liboso, ti ya misa tuelobi, Nzambe azali ekimelo pe bokasi na biso. Lisalisi oyo ezwamaka noki na batango ya pasi. Yango wana tokobanga te, ata soki mabele ezali kobongwana, pe ata soki bangomba ezali kotenga-tenga na kati penza ya mbu monene. Ata soki mai na yango ezali iki-iki, ezali kobimisa fulu-fulu. Ata soki bangomba ezali kolenga na iki-iki na yango. Longola yango, toyebi ete Yesu nde azali kotambwisa mosala ya kosakola, pe azali kosalela nguya pe bokonzi oyo Yehova pesa ye. Paragrafu ya zomi na sambo, motuna. Pesa ndakisa oyo emonisi tina oyo tosengeli kokoba kosakola. Kondima esalisaka biso totia motema ete Yehova kopambola milende na biso, mbala mosusu na ndenge oyo tozali kokanisa te. Ndakisa, mokolo na mokolo ebele ya bato bamonaka mikanda na biso na bamesa pe na bashario na biso. Lolenge wana ya kosakola ezali kobota mbuma, nandakisa, mosala na biso ya bokonzi ya novembre 2014 elobelaki elenge mwasi moko ya universite oyo alingaki kokoma makambo etali batatoli ya Yehova. Ayebaki te esika oyo ndako ya bokonzi ezalaki, kasi na universite amonaki bamesa epai batandaki mikanda na biso. Amona kipe makambo oyo azalaki na posa na yango po na batatoli ya Yehova. Suka suka, azwaki batisimo pe lelo oyo azali mobongisi nzela ya sanza na sanza. Masolo ya boye elendisaka biso to koba kosakola po emonisaka ete ezali naino na bato oyo bazali na posa ya koyoka sango ya bokonzi. Zala na ekateli ya kopemisa loboko na yo te. Paragrafe ya zomi na mwambe, motuna. Nini ndimisi biso ete mosala ya kosakola bokonzi ekosuka na tango oyo Yehova atia? Toyebi ete mosala ya kosakola bokonzi ekosuka penza na tango oyo Yehova atia. Totalela makambo oyo esalemaki na mikolo ya Noa. Yehova monisaki ete asalaka tango nyonso makambo na tango ebongi. Bambula soki kama na 20 liboso, Yehova atiaki tango oyo mpele esengelaki kobanda. Bambula mingi na sima, apesaki Noa mokumba ya kotonga masuwa. Bambula soki 14 to 15 liboso mpela ebanda, Noa kobaki kosala mosala makasi. Ata soki bato bazalaki koyoka ete, Noa kobaki kosakola sango ya likebisi ti tango Yehova yebisaki ye ete ngonga ekoki po akotisa banyama na masuwa. Pe na sima, na tango oyo ebongi, Yehova kangaki por. Ebandeli mokapu ya sambo, verse ya liboso, ya mibale pe ya zomi na motoba. Paragrafe ya zomi na libwa, motuna. Lipamboli nini tokoki kozwa soki topemisi loboko na biso te. Mosika te, Yehova kosukisa mosala ya kosakola bokonze. Na sima, akobebisa ebongiseli mabe oyo ya Satana pe akotia mokili ya sika oyo ekotonda na bato oyo batosaka Nzambe. Liboso tango yango ekoka, tika ete tozwa ekateli ya komekola Noa, Abakuku pe bato mosusu oyo bapemisaki loboko na bango te. Tokoba kotia mosala ya kosakola na esika ya liboso, komonisa motema molai pe kobatela kondima makasi epai ya Yehova pe na bilaka na ye. Ndenge nini makambo oyo elandi ekoki kosalisa biso topemisa loboko na biso te? Kotia mosala ya kosakola na esika ya liboso, komonisa motema molai, kobatela kondima makasi. Loyembo numero 75, ngai oyo, tinda ngai. Lisolo esili.